za življenje, za danes in jutri. Marko Juhant.
Prijazen pozdrav, dober dan. Dolgo smo ga čakali, da bi z nami uspel biti v živo in danes je tu. Specialni pedagog, gospod Marko Juhant, dobrodošli.
Hvala lepa, dobro dan vsem.
Pravijo, da poletje prinaša oddih, sprostitev, kakor za koga bova rekla. Ja, nekateri pač imajo obveznosti, so mogoče še bolj dejavni.
Ja, jaz svoje življenje približno tako doživljam kot turistični delavci. Takrat se dogaja še največ, ne, in je treba na vse konce biti pozoren, in je pa res, da takrat se tudi največ naučim.
Sezonskosti, nekaj tega. Če bi zdaj vašo ženo vprašala, potem bi verjetno si želela, da bi si vzeli več prostega časa, ampak mi smo veseli, da imate to delovno žilico, da raziskujete, da čutite, da je treba ljudem dati vsaj nekaj, da bo manj negotovosti v vzgoji. Tako je nastala znova knjižica. Ko smo jo mi prvič zagledali, gospod Marko, je bila razprodana. V trenutku so si jo zaželeli tudi naši radijski sodelavci. Trma, preprosto, jasno, ta je vedno prisotna, začne se zelo zgodaj in se, tako bova rekla, po obdobjih oglaša, enkrat bolj na glas, drugič manj na glas. Zakaj nastanek te knjižice, odkot potreba in kako, da ste tako spretno strnili v 120 dobrih strani vse, kar je bistveno v trmi?
Ja. Torej, to je eno od vprašanj, ki se je pogosto postavljalo, starši so jih postavljali, kako je strmo, in potem daješ taka delne odgovore, bi rekel, a ne. In jaz nisem zadovoljen, če nekak ni neka celota, in to je povzročilo, da začneš zbirati, a ne, počasi, počasi, in ko je enkrat tega gradiva dovolj, pol je pa treba sistematično iti skozi in kaj pa zdaj hočem sporočiti, kaj je moje temeljno sporočilo, ali je res to tak hud problem, ali je problem samo zdaj, kaj pomeni to na dolgi rok, trmasti otroci, koliko je vpliva dednosti, koliko vpliva okolje in take stvari, je treba kar prebrskati, preštudirati, primerjati s tistim, kar vidiš, in predvsem zame je zelo pomembno, da pogledam, kaj se danes dogaja, ne kaj se je dogajalo, ko sem bil jaz otrok, pa sem bil trmast, a ne, če vprašate mojo ženo, sem še zdaj trmast, brez dvoma, a ne, in prej, ko ste vprašali več dopusta ali oziroma več počitka, je jaz si komaj upam svoj urnik pokazati, ne, ker ima zmeraj take pripombe, ki mi niso všeč, ne, da bi moral več počivati, pa manj delati, ampak nekako, a veste kako je, če si sam svoj šef, no, pa imaš ženo, to se pravi, le nisi svoj šef, ne?
Seveda se je treba prilagajati za to, da je
treba
odnos v rast.
Ampak vendar si daješ tak urnik, zaradi katerega bi se, če bi bil nekdo drug tvoj šef, zagotovo pritoževal. Ker pa delaš sam in ker delaš z užitkom in tako da, to je tisto ta pravo, ne, živahno na vse konce.
Ja, to pomeni, da ste na pravem mestu, da vršite poslanstvo. Gospod Marko Juhant, o trmi bova zagotovo rekla kakšno konkretno in zelo uporabno tudi v današnji oddaji. Imava pa že iz prejšnjih oddaj, ki jih niso uspele izpeljati v živo, nekaj vprašanj, ki so jih poslušalci poslali, pa tudi danes jim dajeva to priložnost. Lahko se oglasijo preko telefonske številke 01 512 10 00 ali pa napišajo prek elektronskega naslova svoje vprašanje ali mnenje. Kolega Andrej v režiji bo spremljal. studio@ognisce.si je prva priložnost ali pa za.življenje@ognisce.si. Torej, greva kar k vprašanjem?
Kar.
Kot rečeno, že pred nekaj meseci sva dobila to vprašanje. Deklica s septembrom, zdaj je v tretjem razredu osnovne šole, odrašča na kmetiji, torej v naravi, in pa z drugimi številnimi impulzi, je prva od treh otrok. Doma in pri znancih je mali vragec, drugod pravi angelček, v šoli enkrat, tako drugič, drugače, tretjič nekaj omesa. To spremenljiva je, si predstavljam. Starši so nezapleteni, široko razgledani, tudi kar zadeva vzgojo. Deklica je bila diagnosticirana kot diskulkulat, dislektik na področju števil v matematiki oziroma eni testi ji kažejo zadevne posebne potrebe, drugi ne. Še vedno trdi, da je, na primer, 100 manj kot 50. Starši se odločajo med dvema, tremi predlogi dobronamernih specialnih strokovnjakov in sosedov. Zdaj teh predlogov je več. Kaj bi vi odgovorili glede na to? Pri ostalih predmetih je odlična, v prvem razredu je bila tudi pri matematiki odlična, domnevno se je vsega naučila na pamet, ne da bi razumela.
Ja.
Vidijo pa, da občasno trpi. Bova nasplošno povedala kaj o dislektikih na področju števil, glede matematike ali širše?
Tako, diskalkulija, to je ena taka posebnost pri otroku, ki nima številčne in količinske predstave. In ni nujno, da bomo do tega tudi prišli. Jaz sem delal z deklico, ki so poskusili naši najbolj kompetentni ljudje z doktorati, da bi jo naučili poštevanko, pa ni šlo, recimo. Preprosto ne. In smo rešili na enostaven način. Deklica je imela dovoljenje v šoli, da je lahko uporabljala telefon. Ona edina je imela lahko prižgan telefon, vendar so šolci niso imeli njene številke. In ga je uporabljala tako, kot ga včasih smo uporabljali kalkulator, danes te to takoj označi, da imaš pa telefon, pa ni kaj posebnega opazno, no in je šlo gladko skozi. A ne? Če je bilo treba nekaj izmnožiti, recimo, ali pa zdeliti, to je potem nje šlo. Postopka se je pa naučila. To pa ni bil problem tega na telefonu postopek. Medtem, ko 7x8 še danes, če jo vprašate, ne bo vedela. A ne?
Tako kot pri abecedi, jim pa nekateri dovolijo, da imajo računalnik za to, da se ta pravopis sproti popravlja. Ja. Torej v teh primerih se to izkazalo za zelo dobro.
Ja, je pa to zdaj res odvisno od otroka do otroka. A ne? Če deklica drugače funkcionira, lejte, a jo bomo res merili po eni sami stvari, ki je ne more. Otrok je dosti več kot učenec računstva. A je vredo? Dosti več. In če zmore drugač, kot so napisali, zna biti in živi vragec, to se pravi je deklič živahen, živi vragec tudi pomeni duhovita. Ne? To pa pomeni duhovitost in humornost vedno, sta vedno znak predvsej
visoke inteligence.
Ja. Gre za en specifičen primankljaj in lejte, v ta lonec lahko natakamo, kolikor hočemo, ker tako zelo pušča, nikoli ga ne moš napolniti. In bo treba najti eno drugo pot, ki bo olajšano, da bo zmogla te stvari. Mogoče nekaj skozi prakso, doma na kmetiji, ampak ne z namenom, da bi starši, da bi jo poučili, da bi jo naučili, ampak da bi delala z njimi take stvari, ko vidi recimo kuharske zadeve, kjer je treba kuhati po receptu, tak nauk tak nauk je dosti boljši od tega, kot da se reče mama, da se bova usedli za mizo in bova nekaj obnovili, ti nekaj razložim, ali pa kdorkoli od strokovnjakov ne bo dosežen tak rezultat, kot če bo to punca šla za mamo dejansko, pa gresta pripraviti po receptu neko, stehtati količine, primerjati, videti in tako. To je tisto, kar bo največ pripomoglo. Šta je izkušnja, šta je čustva. Ne moramo tule računati na to, da bo otrok razumsko zadevo obdelal. Pač ne gre. Lejte, tako kot ne znamo vsi odlično slikati, znamo en toliko, ne? Eni še vedno rišemo bolj glavonožce, a ne? Ne vem, če bi bilo treba barvo kože narediti, punce rabijo ono breskovo barvo, a ne, v barvicah. Fantje pa naredijo Kitajce, vzamejo rumeno, pa je to dovolj dobro in se ne obremenjujejo s tem, a ne? Pa niti približno ni taka, kot je dejansko naša koža, ampak torej, enkrat je dovolj dobro. Če bo zmogla druge stvari, tudi kasneje se bo z denarjem naučila toliko ravnati, da bo zmožno. To je stvar, za katero jih bo treba skrbeti. Ne? Ampak po drugi strani, koliko nas je, ki razumemo računstvo, pa z denarjem vseeno ne znamo ravnati.
No, ve se, da niti tiste osnove bančništva ne razumemo ljudje.
Ja.
Ne vemo, kako teče ta obtok denarja, o tem, Marko, sem že imela predvsej priložnosti tudi govoriti, se pogovarjati.
No in,
treba si je pač se pogovarjati o teh stvarih, da to obstaja, da pač ljudje, ki nimajo teh predstav, obstojijo, zaradi tega niso nič manj inteligentni, ampak potrebujejo določena urodja za pomoč.
Starši so prvi, ki morajo to stanje sprejeti, da to ni nekaj, kar se z vajo popravi, ne pretirano, nekaj je napredka, pomagajo samo konkretne izkušnje. Ne učne vaje. Učne vaje bo odpade, ne bo delovalo, povem naprej. Če bodo našli enega od strokovnjakov, nek nabor, imajo in če najdejo nekoga, ki bo delal na otrokovi samopodobi, da bo punca sama sebe sprejela, da bo vedela, res je, računstva in teh številk ne obvladam, drugače sem pa fajn punca, ker zmorem to in to, bo čisto drugače suvereno pristopala tudi k to vrstnim zadevam in ko ni obremenjena, takrat obstajajo možnosti, da bo bliže, vsaj da bi znala oceniti grobe stvari, ne vem, tako že, a ne, kaj je zdaj več, a ne. Včasih imamo pri otrocih težavo z vlomki, a je več ena desetina, a je več ena šestnajstina ali ena četrtina. Veste, to rešimo, to se samo v praksi da rešiti, če je tu težava. In vprašaš otroka, kaj bi rad, eno četrtino torte ali eno šestnajstino torte. Ja, in ker se mu zdi 16 več, ne, če ne obvlada vlomko, dobi 16-ino, to se pravi četrt od četrt, samo eno četrtino četrtinke in potem jo res dobi, ostale ne dobi nič. To je življenjska izkušnja, ki mu zavedno povede, če je dve, če je polovica, je dosti več od tistih, od ene desetine ali pa šestnajstine in tako naprej. Ampak to mora biti osebna izkušnja. Ne? In je treba biti trden, tudi za nas. Je otroku težko je, da se narobe odloči, reče šestnajstina in potem dobi se manj košček torte, ostali pa so ostale pobašajo, on pa nič več. Potem si zapomni, veste, čustva so zraven. Ne razum.
Marko, torej konkretno lahko odgovoriva, ne se pogovorijo, no pa se verjetno v šoli že vedo. Torej v njenem primeru računalnik ali kalkulator, pač neko orodje, ki bo pomagalo.
Kaj bo pomagalo v trenutni situaciji, a ne, in kako potem je to treba predvideti malo za naprej. Če je tako posebna v tej diskalkuliji, je otrok pač je drugačen in to je treba sprejeti. Ne? Ne da se to z več vaje, čeprav učitelji matematike so k temu nagnjeni tako kot slovenisti, a ne? Več beri pa bo boljš, ampak pri dislektikih to ne pomeni, to je samo večji odpor do branja in več težav in več napak ponavadi.
Je pa tega veliko, zdaj so očitno tudi zelo dobri testi, ki to ugotavljajo. Marsikdo se je v življenju naučil ravnati, se odzivati, pa ima tudi mogoče to manjšo sposobnost. Zdaj, če pogledamo tako zelo na široko, skoraj vsak od nas ima neko svojo posebnost. To si je treba kar priznati. Precej različni smo vsi, ampak potem tekom šolanja in tega usposabljanja se nekako privadimo, se znajdemo, najdemo svoje poti, svoje možnosti pri pomočke. V tem so tudi se spomnim enkrat govorila že.
Ja, zdaj v tujini imajo en zanimiv izraz, ki temu rečejo street smart. To se pravi, da si bister za dejansko na uporabnem nivoju. A ne? In tule je treba dejansko to delati in če razmišljaš, kako naj bi šola delovala, je tako, da boš nazadnje sposoben v realnem življenju funkcionirati. Ne, da znaš, ampak da lahko uporabiš. To je najvišji nivo. Da konkretno veš, aha, to je pa zdaj tole lahko uporabim in se bo dobro izšlo.
Tako je. Šole nas usposobi, nas nauči razmišljati, ne bi nas, ne, da poiščemo podatke, da jih znamo uporabljati, tako. Pretvorite za svoje namene, temu naj bi bilo namenjeno izobraževanje. Se pa tudi iz šol, na splošno, Marko, če lahko rečeva, predsekrat obrnajo po pomoč zaradi podobnih težav, kot je dislektika.
Ja, se obrnajo, ampak v dveh fazah kasneje. To se pravi, otrok, ki ni ustrezno obravnavan, začne moteče se obnašati v razredu in ko je to tako hudo, da je več tudi učitelj ne prenaša ali pa starši ne prenašajo komentarjev oziroma sporočili šole, takrat v tej drugi fazi pa
posumijo,
pridejo.
Da bi znalo
in potem pridejo in iščemo pomoč in organiziramo zadeve za tega posameznika, ker že lahko vpliva na delovanje celega razreda.
Če lahko potem preventivno odgovoriva, kako smo lahko pozorni pri svojem otroku, da bi zaznali pravi čas in bi mu znali pomagati, preden bi to postala neka travma ali pa bi kazal odklone do določenega predmeta. Se da prepoznati, Marko?
Se mi zdi, ja. Zdaj, hudo je, da za vsakega otroka je hudo, da ga primerjamo z brati in sestrami. Ne tudi, če ga.
Hodov tega ne maramo.
Ne, tega res ne maramo. Ne.
Niti, ko imamo 50 let ali 70.
Tudi kasneje. Ne.
Ja,
tudi
ne
kasneje. Ne. Ne. In če že to počnemo, če postavimo, ne vem, imamo dva otroka spredaj in rečemo, to je pa ta tretji ali pa dva otroka zadaj in vidimo, kako ostali otroci funkcionirajo, jaz si že mislim, kako ne bi tudi ta funkcioniral. Aha, tu je pa nekaj razlika. In se lotim. Zdaj, prva stvar, da ne grem na vrat na nos. Ta naš otrok je drugačen, ima ne vem kakšne vse pravice, ker potem ne bo funkcioniral, ne bo delal. Se bo začel oklepati pravic, takih in drugačnih in starši pogosto tudi. Druga, res je treba trezno in potem izbrati tisto pomoč, ki deluje. Ne kar čez in čez. Recimo, ko starši dajo otroka, ga napotijo komisiji za usmerjanje, tam je cel spisek ukrepov. A ne? Med temi ukrepi recimo tudi podaljšanje termina, podaljšanje časa, ko otrok piše test. A ne? Ampak pri angleščini ali pa pri slovenščini ta deklič zagotovo ne rabi podaljšanja časa.
Ker ne bo nič drugače zaradi 15 minut, ja, če se ne znajde.
Točno tako. A ne? Ampak vseeno naletimo pogosto na starše, ki se grejo na ta del postopka pritožiti, namesto da bi razmišljali, aha, pri angleščini bi bilo pa dobro, da bi se naučila, ker ni problem računstvo. A ne? In hočejo imeti podaljšan čas.
Potem povsod.
Kar povsod, pa ni novega razloga za to. Torej moram zmerno pomagati, ne? Zato da se otrok razvija, ne da se razvija pomoč. Zdaj, samo to imam na izbiro. A izbiram, da se razvija pomoč in oblike pomoči, ali pa jih držim, ko se reče, to pomoč navajati v vseh oblikah in s tem omogočim, da se razvija otrok.
Tako, raje spodbujam otroka, da dela, kot pa da usporedno razvijem potuho.
Tako, dokler le recimo, gre in ves čas cilj je vedno, da se razvija otrok, ne da se razvija pomoči. Da se razvija pomoč, to je lahko cilj države, sociale, različnih društev, mene tudi kot stroke, ampak do mere.
Ja, o dislektikih je veliko govora v zadnjih časih in verjamem, da se bova tudi midva še kdaj lotila tega področja. Marko, zdaj pa mogoče preden nadaljujeva, imava še eno vprašanje, ki je povezano tudi zelo konkretno z nekim primerom v Sloveniji, pa vendarle znova povabiva naše poslušalce k sodelovanju. Z nami ste v živo, zato nimamo vedno priložnosti. 01 512 10 00 je telefonska številka, lahko pa tudi pišete prek elektronskega naslova studio@ognisce.si, bomo povedali le tega, zato da ne zmedemo še z vsemi ostalimi. Vabljeni k sodelovanju, zastavite svoje vprašanje. Vidim, da Andrej v režiji kar dviguje telefonske slušalke. Upam, da se upate tudi upogumiti in zastaviti v živo našemu sogovorniku tisto, kar vas zanima. Drugače pač midva obereva tisto pot, za katero midva predvidevava, da je aktualna.
Tako.
Bomo dali zdaj le priložnost vendarle nekomu, ki nas je poklical, pa potem zastaviva in greva z oddajo naprej. Mogoče počakamo samo še nekaj sekund, da se lahko povežemo med seboj. Dobro, mogoče bo dlje trajalo. Marko, greva kar k temu komentarju. Govori se skratka pri naslednjem vprašanju o tako imenovanih koroških dečkih. Vi veste, zakaj gre, ne bi zdaj ponavljala, kje je bila ta polemika. Mogoče samo na hitro, gospod Marko Juhant, da razložite ozadje in potem vaše stališče. Tule se namreč nek gospod ne strinja z vašim odgovorom in sicer, da bi se suvali prizadevanja, da bi se dečka vrnila v ljubeče okolje starih staršev. Torej, tu je zdaj polemika.
Ja.
Zakaj gre? Za tiste, ki mogoče te zgodbe niso spremljali.
Ki zgodbe ne poznajo. Kruta družinska zgodba med očetem in materjo dveh dečkov in stari starši so pričakovali, da zdaj, ko matere ni bilo več in očeta tudi ne, ker je v zaporu, ne, tisti prvi hip že pričakovanje starih staršev je bilo, da bodo oni avtomatično dobili otroka, torej svoja vnuka, zato ker sta pač stara starša. Vendar se tu pojavi en hud problem. Hud problem, torej moje stališče. Hud problem je ta, da stara starša sta spremljala bolj ali manj v vsakem primeru dogajanje tudi v tej hčerini družini. Hčera je nazadnje bila žrtev in je umrla. Torej uboj,
zaradi konflikta med očetom in materjo tih dveh dečkov. Tako.
No in zdaj...
Vi se pač niste strinjali, ja,
starih staršev, uh-huh. da pridejo. Zdaj pa pomislite, kaj bi vi kot stari starši rekli tema dvema dečkoma. Kako bi govorili o materi, o svoji hčeri in kako bi govorili o tem očetu.
In
hčeri vzel življenje. Ja. No in seveda je treba, zraven je ti stvari so britke, to je hudo, to je težko in kakšna beseda gre kdaj tudi čez rob, pa tudi če ne gre. Glavno sporočilo bo, tvoj oče ni bil v redu, na noben način ni bil v redu.
Ja, ker nalijemo si čistega vina, odvzel je življenje mojemu otroku.
Točno tako in ne moreš tega požreti in to svojo bolečino bosta poleg bolečine, ki je otroka že doživljata, ker ni ne mame, ne očeta, to bo dodatek od starih staršev, še ena dodatna bolečina.
Tudi če bi se zelo nadzorovala, bi to
še
nek podton vendar le razkril.
Najde svojo pot, ja. Ta bolečina najde svojo pot do otrok. In posledično, slej ko prej bosta otroka začela razmišljati, glej, midva sva pol mama in pol ata. Torej nosiva gene obeh, malo sva tako ko ata, malo tako ko mama. Glede na to, da sta fantka, sta mečkem bolj ko ata. A ne? No zdaj pa razmislite, kaj se zgodi z otrokama, ko bosta prvič ugotovila, kaj pa če so res točno tako ko ata. In začneta razmišljati, kakšna je njuna usoda in občutek, da itak ne morata pomagati. Jaz verjamem, da bodo vzgojni problemi z otrokoma, ker je nemogoče, da ne bi težav nastalo. In otroka rabta neutralno okolje, ampak ljubeče. Zdaj, jaz ne vem, koliko ljudi pozna reništvo v Sloveniji. Jaz sem že srečal renice, pri katerih ni bilo nekih, pri meni nisem imel občutka, da gre za neko pretirano ljubezen. Ampak srečal sem pa tudi rejnice, za katere bi mirne duše rekel, ej, če se meni kaj zgodi, jaz bi dal svoje otroka k njej. Zakaj? Zato, ker si videl, koliko skrbi, koliko ljubezni. Ko prideš na obisk, pa vidiš, je bilo malo pred novim letom in je bilo tam polno neke mladine odrasle in pol vprašaš, a to imate, fantje imajo žurko? Ne, to so moji bivši. A ne, in so prišli na obisk, se zahvaliti, so se zorganizirali sami, so jo presenetili in tako naprej. Lejte, jaz verjamem, da so v centru izbirali po najboljši presoji, po najboljših močeh za to, da bo dobro za ta dva otroka. In da se je toliko javnost umeševala in na vseh različnih nivojih za otroka zanesljivo dobro ni bilo. Včasih, ko so najhujše stiske, je pač treba prepustiti zadeve tudi stroki.
Mogoče bova rekla še kakšno na to temo, zdaj pa dava vendarle poslušalki Rafaeli priložnost. Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljeni.
Dan.
Jaz bi rada pa in na svet zaradi mojega vnuka, jaz 5 let star in imel mišični tonus, ko se je rodil. In zdaj hod k logopedu in delano terapijo ima, sam je tudi grozno ljubosumen svojo sestrco, ki je stara 1 leto.
Ja.
In jaz ne vem, kakšno rešitev. Sicer starši se prizadevajo vseh strani, da bi to se uredilo.
Ja.
Tako,
ali je otrok bolj vezan na mamo ali na očeta?
Ma na oba, sam bolj bi rekla, da na tata.
Ja, na očeta. Torej, ja. Za očeta je zdaj ključno. Lejte, jaz kar naravnost povem, jaz ne čutim neke posebne zadrege reč tole. Če treba, bo treba tudi službo zamenjati. Jaz sem jo že, da sem bil z otroki, ko je bil čas za to. Povem iz prve roke, ja? Ker so se začeli problemi in je bilo treba zamenjati, da je bil ata prisoten, takrat, ko so otroci doma. Ja? No, in prva stvar, ki jo treba narediti, je, da si vzame za fanta 20 minut na dan. Zelo preprosto pravilo. Gresta na sprehod, stran od tega enoletnega otroka in ata mora iti brez telefona, brez pasje vrvice, z nobenim drugim se ne ukvarja. Ima čas samo za tega prvega fanta. In otrok to doživlja, ker ni ta drugi. A veste, ne morete tega doma početi, ker bo ata imel še vedno eno uho, kaj se pa sta drugim dogaja, pa kaj se z mamo dogaja. Ne? No in ata nič ne pripravlja nekih tema, veste, bog ne daj poskušati biti strokovnjak. Ona dva gresta, vidita, kaj se dogaja, zele trgato, uno, drugo, tretje, komentirata, otrok sprašuje in gresta lahko vedno po isti poti, 10 minut daleč, pa 10 minut nazaj. In ata pusti, da otrok odpira teme. Če sta tiho, je tudi čisto v redu. Veste, dva moška, en velik pa en mečken, ki sta res v dobrem odnosu, sta lahko tudi čisto tiho in je v redu. Ja. No, in ko pride ta domov, ti dan pred hišo že bi rekel, bo ata povedal, kaj ima zdaj on v planu in vpraša otroka, kaj boš pa ti počel in si otrok tudi naredi načrt, ne, kaj bo, oče bo povedal, da boš v tamalega pogledati, ne, recimo, a boš pošel z mano, greva še tamalega pogledati, da vidiva, kaj je o špiču, ne. In skratka, ta vez mora biti in za ata je ključno, da se otrok navadi, da ko se ata spravi na kavč, da otrok lahko pride tako malo pod krilo, rečemo, se zbaše zraven, se stisne, in ata ga more posebej glede na to njegovo specifično motoriko, na gibanje, na mišične zadeve, a ga mora, komačka ga mora tenstati, a veste, vrtiti po naročju, tako da je otrok v 3 minutah čisto prepoten. Vse bo ata tudi, ker je zdaj že tako velik fant. Ampak to so vezi, ki jih je nemogoče nadomestiti z nekimi strokovnimi prijemi in s takim. In zato bo otrok bo miren in manj ljubosumen na ta malega, ker ima tata samo zase. Vsaj nekaj časa. Ampak gledajte, gospa, vsak dan, vsak dan 20 minut.
Še nekaj bi sprašala, ma kaj v šolo, da bi šel drugo leto, en svetujo, da ja in da ne, kaj bi vi rekel?
Jaz sem med tistimi...
novembra je rojen.
Ja, lejte, če je možnost odmakniti, potem starši pogosto, to je zdaj v modi, odmaknejo šolanje. Vendar, jaz jih vedno vprašam, kaj boste storili vmes, da bo otrok, da ne bo samo eno leto starejši, kaj boste storili, da bo bolj zrel za šolo? Kakšne programe boste doma izpeljali? Ker v vrtcu bo isti program, če hodi v vrtec. Doma, tam bo isti program in bo ponavljal tisto, kar letos počne. In že napačne načine uveljavitve svoje volje pa obnašanja bo utrjeval še eno leto in v vrtcu in doma. Zato bolje, da gre v šolo. In če bo že počakal, če se dogaja, da ne more napredovati, da vidite, da je težko, lejte, nobena sramota ni, da otrok, ki je pri teh mlajših šel zgodaj v šolo, da takrat, ko je čas, lahko počaka in gre še enkrat skozi del programa. To je veliko boljša rešitev, kot da zdaj na ugibanje čaka in utrjuje napačne oblike vedenja. In zdaj ima, on bo šel z vrstniki, iz vrtca bo šel v šolo in mu bo lažje. Drugo leto bodo to čisto drugi otroci. Nikogar ne bo poznal in se bo moral postaviti na načine, ki nam morda ne bodo všeč. Kako se bo predstavil vrstnikom, bo pokazal, kaj že vse zmore, kjer je neumnosti sposoben naresti in igra razrednega pavliho, zelo pogosto. Jaz sem za letos, torej letos, ne ga prestaviti.
Drugo leto novembra bo 6 let star, najkar gre v šolo.
Tako, ja, v šolo.
Če vi tako presodite.
Najlepše
draga Rafaela, tudi vam. Hvala lepa. Srečno, lep pozdrav na Primorski konec. Hvala lepa za dve zelo pomembni vprašanji. Hvala, da ste ju zastavili, ker ste s tem pomagali marsikomu. To ljubosumje, Marko, zelo dragoceno, ko ste pripovedovali, me kar gane to, no, kako malo je treba, da otroka utrdimo, da mu pokažemo, poglej, samo zame si na svetu. Ta trenutek samo ti 20 minut na dan. Oče sinom, enako velja za mamo,
Enako.
primeru, če se pač pokaže to ljubosumje. Yeah. Lahko tudi mama z sinom. Na kaj smo pozorni? Da pogledamo, na koga se otrok bolj naveže?
Ja, si otrok reče, ne bom šel z mamo, bom šel z očetom. Ne?
In to je že znak, da potrebuje več pozornosti očeta.
Mogoče zdaj le rabi očeta. Mogoče pa želi kaj o čem razpravljati, mogoče želi slišati kakšno mnenje. Lejte, včasih tako jemljamo otroke, tako da so nezreli. Jim odzamemo tisto nekak status, da že razume, da ima lahko zelo posebno potrebo, da bi z nekom od staršo, ampak z enim od njiju govoril o tem. To je vedno dober znak za družino, da dobro funkcionira. Ker jaz potem lahko mirne duše presodim, da starša nista zlita. Starša ne smeta o vsem popolnoma enako razmišljati in o vsem popolnoma enako ravnati. Mora biti neke razlike, ker drugače je itak eden od več. Bi bil eden čisto dovolj.
Joj, zdaj sem se, Marko, spomnila na enega od vaših intervjujev. Če se le da, preberem res večino vaših intervjujev tudi za druge medije in v enem ste tako dobri rekli, mislim, da je bil celo naslov. Otroci danes potrebujejo starše z vsemi napakami, ki jih
tako.
Pač večina staršev ima.
Točno tako.
Pomirjujoče.
Ker tak je svet.
Ker sicer, ja, če bi bil en prepopoven,
zakaj
bi potreboval še drugega.
Ne rabiš dveh, dejansko ne. In,
taki, kot smo normalni z vsemi svojimi napakami,
posebnostmi. Smo zelo vredni za svoje otroke.
Ja, tako.
Če že se zavemo kakšno napako, jo lahko nehamo početi, drugače jih delamo, lejte, takole ne 10 na dan. Večinoma jih počnemo in otroci čisto v redu ven izpadejo. Ja, pri 10 napakah na dan.
Zelo dobro nas skenirajo otroci.
Ja. Sej, večina staršev kmalo ugotovi, rečijo, sej, me sploh ne posluša, ampak opazuje me pa ves čas. In to počnejo in potem ravnajo. Včasih, če jim bolj paše, kar smo rekli, tisto uporabijo, če jim pa bolj paše, kar smo, kakor smo mi ravnali, pa tisto uporabijo. Tako da je, otroci so praktični in oni res živijo tisto, kar mi odrasli pridigamo. Oni živijo danes. Zato hoče vse danes, ne prelaga na jutri, mi pa samo še tole, da bo samo, da bo še en otrok, samo, da bo hiša, da samo, da bo diploma, samo, da bo boljša služba, samo, da bo nov avto in tako. In ni konca in čim nekaj novega tega po planu dosežeš, že narediš naslednji plan, kaj boš in ogromno ljudi živi jutri. O teh sanjah sploh današnjega dne pa ne znajo uživati, se ne ustavijo.
Več zelo pomirjujočih dejstev smo danes znova slišali, torej kar bodimo si različni, razvijajmo svoje potencijale, imejmo tudi različna mnenja, to je samo korisno in zdravo tudi za družino, torej starši vzemimo si vsaj 20 minut na dan za otroka, ki kaže to potrebo po več pozornosti, ki nakazuje tudi neko ljubosumje, s tem samo hoče pokazati, da ne najde svojega mesta, da ne ve, če pripada družini tako zelo, res preprosto na nek način, no 20 minut, to
ja. Ja.
Toliko časa pa mislim, da res vsak
ima. Za osnovnošolce je to dovolj, pol najstniki mogoče rabijo pol urce in so zgodbe, ko matere rečejo, ej, neverjetno, prav včasih ni hotla z mano iti ven, zdaj pa pada dež in greva ven in se zabavava in ves svet ni popolnoma nič važen, kaj se dogaja in, prav, in zdaj včera gre z mano in ne hodi več, gre z mano v štric, včasih je hodila par metrov zadej, ne, ker to ni bila zadovoljna s tem, kako je mama oblečena, prav zdaj sem pa jaz celo zadovoljna, kako se hči obleče, prav to so neverjetne stvari, se lahko zgodijo, ne vedno, ne nujno, ampak za tukle starega dečka definitivno to pravi pristop.
Še enkrat hvala poslušalki za dve zelo pomembni vprašanji, tudi glede odhoda v šolo. Pri 6 ali 7 letih starosti tudi o tem vem, da sva že govorila. Torej, če presodimo, nekar gre 6 leti. Sicer, kot ste rekli, le mogoče nadaljuje z nekim obnašanjem, ki bi ga lahko že prerasel.
Tako.
Ker pa šola že nakaže in daje neke obveznosti, ki jih je zmožen in sposoben. Zdaj pa nazaj k Trmi, 1-512-10-0 je telefonska številka ali pa studio@afneognisce.si. Gospod Marko, začela se je šola za vse nekoliko drugačen življenjski vrstni red. Kako pa je s to Trmo? Kdaj se Trma začne oglašati in ni vseeno, kako se mi odzovemo pri enem letu, oziroma pri otroku, ki ima 1 leto, pa pri njegovi Trmi ali potem pri 5 letih ali potem pri najstništvu. Meni je, ko sem prebirala knjigo, tako mi je prav, se mi zdi, skočilo ven iz teksta, Ko je otrok razburjen, pa se mi razburimo, ker otrok trmari, stvari uhajajo iz rok in takrat mi na vsak način želimo dati otroku lekcijo.
Ja.
Še tole ti povem, jutri, da mi tega ne storiš več. Skratka, osnovna napaka. Jaz sem tukaj precej lastnih izkušenj. Se mi je zdelo, da zdaj, ko smo pa vsi spoznali, šlo je preko meja, da mi tega več ne počneš. Skratka, prazne besede.
Mimo je šlo. Ja. A v trenutku, ko si tako razburjen, tudi ko je otrok tako razburjen, gre informacija gre enostavno mimo. A ne? To je približno tako, kot če bi nekomu, ki je v celoti zadrugiran ali pa alkoholiziran, tako nabasan rečemo Gorenci, da tudi govoriti več ne more in mu ti začneš pridigati, ja, zelo veliko bo ostalo v te pridige, ne, ne bo.
Ne pi, to ti škodi.
Tako,
skratka,
ja, to gre vse mimo.
Torej, ko je otrok razburjen, takrat smo, kaj takrat počnemo? Nič, ga pomirimo, objamemo?
Takrat,
kaj?
Če se pusti objet, je to je vrhunec, da se pusti dotakniti in objeta, ne? Da se lahko pomiri, ker to je najenostavnejša pot. Ne? Da pač ta telesni dotik, ki ga tudi pomirja, varnost, nič drugega, ne? Kdaj se začne trma?
Zdaj, bova na to, kdaj bova. Se začne trma? No. To si bom zapomnila, dava Ivanu priložnost. Dobar dan, gospod.
Dobar dan.
Pozdravljeni.
Dobar dan, ja.
Zelo dobro slišimo. Ja. Povejte, gospod Ivan.
Mi imamo sina, ki gre zdaj v 8. razred. On je pri 3 letih še nič ni govoril. In potem je imel logopedsko pomoč, v vrtcu je že nekaj, potem pa še v šoli. Pa tudi terapija je imel pri logopedi in je imel to pomoč tudi v šoli, logopedsko in defektologo je imel. In je še to imel do zdajša mame. Potem smo predane leto ukinili logopeda, ker naj bi že dobro govoril. Zdaj še pa ima logopedsko pomoč, pa to pomoč v šoli. Zdaj pa smo vseeno še mi dali prošnji, da bi vse ukinili. Mene pa zanima, kaj je prav, da se to, ko je enkrat nekako se odločimo, da on je toliko vredi, da se mu kine, ali da naj ima do konc šolskega leta oziroma do konc osnovne šole, ker v šoli pa je svetovalka rekla, zakaj bi ukinjali, če ni treba, da ima pomoč. Mene pa vseeno nekako se zdi, da to lahko tudi neka cokla, ne, se, da se samo svoji pa to, ne.
Ja, ja.
On pa ima uspeh prav dober. On ima začinoma 4x2, 5x2, 3x in...
Tako.
Zelo dobro.
Lejte...
Vse pa je pri govori, vse pa te, kjer obasedu se še naspomni, dobasedno, malo sam poznam, ampak to pravi, da bo to tako stalo, ne.
Ja, ja. Lejte... Če vzamete za izhodišče logopedsko obravnavo, tudi za razmišljanje o ostalih pomočeh, ko otrok enkrat spregovori in zmore posamezne besede govoriti, pa če damo primer, samo primer črke R, ki je značilna, ja. Ne, najprej se nauči govoriti R posebej, potem se v kratkih besedah, šele čez nekaj časa lahko kontrolirano uporabi v stavku, da bi pa ta R on uporabil v stavku s svojimi prijatelji, pa traja, pa doma z družino, pa traja še veliko dlje. Zadeva mora biti utrjena in zato rabite, v tem primeru ste imeli logopeda še kar nekaj časa naprej, toliko časa, da vam je rekel, to je pa zdaj utrjeno, to je zdaj stabilno, zdaj pa lahko nehamo, a ne?
In... Niste, če lahko prekinem, niti ni bil rojtom, kako
ne, vrema, dajem kot primer. Dajem kot primer, ker to črko poznamo, je pogosta težava, a ne? No, zdaj, kako je z ostalo pomočjo? Če vi mislite, da je cokla, če je šola dobila pomoč, če je bila pomoč odobrena, ne, vi lahko se dogovorite s šolo, s svetovalno delavko, dajmo začeti brez te pomoči. Bomo videli, kam bo pripeljalo. Počakajmo en mesec. Zdaj, na začetku. Počakajmo, bomo videli, ali zmore. Ali je dovolj to, da se mi kot starši z njim ubadamo, ali bodo ocene sedle dol. Ali bo, se bo pojavila kakšna druga težava. Če bo treba, jo boste uveljavljali. Tako kot sem prej rekel, ni nujno, da je vedno vse po spisku, tudi kar komisija določi. A ne? Določi optimalno in maksimalno za otroka, če imajo le prilike in če je denar v državi oziroma občini, kdorkoli že je plačnik. A ne?
Ja,
Ja, predlagajte, da naredite trenutno, obstaja ta pomoč, naredite pauzo s to pomočjo in vsi zelo natančno spremljate, kaj se z otrokom dogaja. In potem vam bo...
Jaz to predlagal, če lahko prekinem, zaplečujem, to predlagal, ampak oni so rekli, ker pač so že to učitelji, ki imajo plačana ura in nimajo se kam date, da to malo težje.
Aha. Lejte, znotraj šole se boste dogovorili, koliko je tega dejanskega izvajanja, zato, da boste lahko preverili, koliko otrok zmore sam.
Ne smo mi prošlo hrano dali na zavod,
tako, ja.
Tudi, da oni niso bili za to šole, ampak pa starši smo malo bolj strajali pred tam. Zdajmo pa videli, ni še pa prišla odločba o tem.
No, lejte, ja. Nekaj bo odločba določila, drugače pa treba, jaz mislim, kar po razumu, a ne? Ne moreš videti, a otrok že zmore zlest po stopnicah sam, če ga nosiš.
Če mu ne daš priložnosti.
Mu je treba dati priložnost, no in to je to. To je to.
Ja. To pač sem htio vprašati, ali smo se odločili starši prav, ali pa ne. To mi je bilo malo sejano.
Tako, ja.
Gospod Ivan, kar zaupajte si, ja. Hvala lepa, veliko veselja tudi pri vzgoji in spremstvu. Nasvidenje, srečno, če ste na poti pa sploh. Z nami je še ena gospa na telefonski liniji. Dobar dan.
Lep dobar dan.
Pozdravljam.
Dobar dan.
Dobar dan. Kar se tiče logopeda, moram povedati, da smo tudi pri naši družini otroka, ki je rabo logopeda, in smo ga redno spremljali, smo resno pomagali in s njemu zelo to pomagalo. Ampak morate pa sodelovati, res oba starša. Mm-hmm. Kar se pa tiče vzgoje, jaz sem že odrasla otroka, bi se rada vlasla in bi lahko povedala, ni mi jasno, kako zdaj ti novodobni starši, ampak ne vsi, vzgajajo svoje otroke, recimo vidim v trgovinah. To se mečejo po tleh, to jočejo starši, ko da nočni, potem jih vozijo v teh vozičkih, ko je za hrano, spet nič, mislim, vse dopuščajo. Rada bi pa povedala svoje primere, recimo, ko so že pred mnogimi leti moj otrok hodil v šolo v Ljubljano in večinoma otrok, mogoče pol razreda je bilo iz Ljubljane, pol razreda pa so se otroci vozili večinoma z vlakom in tisti otroci oziroma starši teh otrok so bili iz Ljubljane, so bili v bistvu z neslovenskim prijemki, pač tako je bilo. In ko so bili roditeljski sestanki, pa so imeli super razredničarko, kot mama jim je bila, res super. In kadarkoli je bilo kaj, karkoli, oni so se oglašali, prekinjali profesorco, bili nasramni in mi smo se recimo, bi starši smo se, otroki so se vozili in tega enostavno nismo mogli razumeti in doumeti, kakšno nespoštovanje je na koga, ki vzgaja tvojega otroka. Pa še nekaj bi rada povedala, potem bo zaključila. Trenutno imam srečo, da živim na podeželju in upam se trditi, da starši verujočih otrok, mogoče ne vsi, ampak večinoma, imajo res lepo vzgojene otroke, ker vidim, ko so v cerkvi, recimo, to je takšna tišina, to ne slišiš nobenega živžava razen res tistih mečkenih otrok, starši hodijo z njimi, mašini s resutom, mislim, upam si trditi, da pri teh otrocih pa mislim, da vzgoja ni za zamrljiva oziroma, da nimajo po mojih kakšnih velikih problemov. Najlepša
vam
hvala.
Tudi vam. Lep dan še naprej. Hvala za komentarje. Spoštovanje, no pa je potem že sama gospa izrekla. To je ključno, ne?
Ja, ključno. Gre za to, koliko tudi cenimo izobrazbo. Ne? Če izobrazbo cenimo, potem bomo spoštovali tudi tiste, ki jo izvajajo in ki hočeš, nočeš, tudi izobražujo in tudi vzgajajo moje otroke. Točno tako, kot ste rekli. Drugo stvar je to dogajanje v nakupovalnih centrih. Zdaj, če se otrok meče po tleh in ne dela škode, torej ne pometa z rokami po policah in podira tisto, kar so delavci tam lepo postavili gor, je to čisto v redu metoda. Treba počakati, ker mali hoče točno to. Otrok hoče imeti gledalce in na ta način prisiliti starše, da bi kupili nekaj, česar oni nočejo in ne smejo uspeti. To je metoda, počakati. Drugače, jaz gledam vzgojo, ne morem reči, zelo sem v obeh svetovih, krščanskem in ostalem in drugem, in ne morem reči
automatično, in,
ja, in ruralnem in mestnem. Poznam cerkev, ki ima posebej prostor za otroke in matere in imajo video predstavo, kako maša poteka, zato ker ni bilo pač nobenega miru. Pa je to, ni to nek blazno velik kraj, a ne? Je bila to edina stvar, ki so jo našli. Po drugi strani najdeš cerkve, kjer prideš noter in je res tišina, ljudje še kašljajo, ne? Tudi ko je čas gripe, ne, ne moreš verjeti, da je to možno. Ne? In najdeš cerkve, ki so mrzle, v katerih ne veš, kam bi se dal in kako boš, in najdeš cerkve, ki imajo ogrevanje, in najdeš možnosti take, da je nekaj pevcev nekaj zapoje, in sem že bil pri maši zraven, ko so imeli tri zbore, ki so spremljali dogajanje. Mladinskega, otroškega in odraslega. Moram priznati, da so mi mladinski za moj okus najboljši in se je tudi videlo, kako uživajo v tem, ker ni me šlo res za to, za vključenost in za tradicijo, za to, da držijo stvari že naprej. So se že vključili. Ko enkrat je tradicija, potem so vse stvari lažje.
Ja, veliko zelo pomembnih izhodišč je dala tudi ravno kar slišena poslušalka. Čas na jo preganja. Gospa Ida je na vezi. Hvala za potrpežljivost. Zdaj pa kar z besedo na dan. Dobar dan želimo.
Dobar dan, lepo pozdravljam.
Dobar dan. Dobar dan.
Gospoda, moj hči daja sino 15-letnemu na mesto žepnine plačuje recimo 2 evra za posesa celo stanovanje, 5 evrov za generalko svojo sobo, potem evro pa pol za perilo, 10, a to prav, meni se zdi zelo narobe.
Ja.
Hvala lepa za vprašanje.
Hvala lepa. Ja. Lejte, prav je, kadar se mama odloči, starša, da se odločita, da bosta otroka naučila o vrednosti dela. Takrat za določen čas, za en mesec, se lahko dogovorijo, tale in ta dela so plačana, vendar mora biti plačana po tržni ceni. Zato, da otrok vidi, koliko to res stane in mora biti kvaliteta zagotovljena. Se pravi, če vam otrok gre avto oprat, če je to velik, da lahko opere avto, potem mu boste dali nekih 8 ali 9 evrov, to, ko daste na pumpi, a ne, za pranje.
Dobro, za polurno sesanje 2 evra, to je potem tudi v redu?
Za polurno sesanje, če je dobro opravljeno, to je tam 4, 5, to je blizu realne cene. Če nekdo ne ve, koliko je cena, internet, pa študentski servis vprašati, koliko se to plača in imate konkretno ceno.
Dobro, Marko, in kdaj lahko začnemo s tem, da bo otrok res vrednotil delo? Verjetno pa poslušalka namiguje na tisto, da se čutimo del skupnosti,
ja.
Da smo vpeti, da skrbimo drug za drugega.
Od starosti in od zrelosti je odvisno, ne? Kmalo mora to biti. To, tam že okrog 8 let zanesljivo je to aprilka, da začuti, kaj to je delo. Lahko prvič to že naredimo, ne? Zelo je pa narobe, če je pa to način motiviranja, da to otrok gre sesat za to, ker bo dobil za to denar. Kdaj je prav, če mož ženi tudi plača to, da kuha, pere, lika, pospravlja in tako naprej, pol je čisto v redu, kar plačujte, vi tudi otroku.
To je pa zdaj zapleteno, kako pa zdaj vemo?
Če mož, ja, vsakdo ve, a vam mož plača, reče, lej, ljubica, oprala si perilo tole, dobiš tole, evo ti 40 evrov, za tole dobiš 20 evrov, za uno ne, in če kdo domača opravila plača ženi, ne, ona, ki je tudi mati otrok, potem ona mama mirne duše tudi plača otroku. Ampak jaz mislim, da ne bomo našli niti ene take družine.
Torej, Marko, kaj zdaj?
Ja, ni druge. Plačujemo samo takrat, ko je to v učne namene, da otrok spozna, koliko je neko delo vredno. Jaz dam rad primer mokre zavese obesiti, a veste, v tiste ta drobne, kako se reče, zareze gor na stropu, ob oknu,
ja,
s tistimi malimi,
drobne,
belimi,
kljukice,
tisto.
Ja.
Da otroci vidijo, kako roke bolijo, da je treba ravnoteže držati, da ne smeš spustiti, da se kešen prahne in malo so še težke, ker so še rahlo vlažne ali pa mokre celo. In potem marsikdo od fantov reče, mama, nisem vedel, da si tako močna. To so komentarji, ki jih mame povedo. Da je ona tako močna, da je sploh zmore toliko. In potem znajo pa ceniti, ne? Koliko je to težko. Je res težko. In tudi druge stvari so marsikdaj težke za narest, ampak jih gremo, pozabimo, da bi jih morali otroci narest. A neko se enkrat stari, toliko, ko sem prej rekel, 8 let, jaz ne vem, zakaj starši sami kidajo dvorišče. Ne otroško lopatko, ta pravo, ne.
Marko, to bo kar epilog najne oddaje, pa sva znova pustila za naslednjič vsaj tri vprašanja. Skotopični sindrom imava vprašanje nekoga, ki ga zanima in potem tudi ljubosumje, recimo tem pred 30-ih, skratka dve tematiki, ki ustajata za naslednjič in najna trma.
Ja.
Tudi k temu se bova še vrneva.
Bova trmasto ustrajala pri tem, da bova odgovarjala poslušalcem.
To je pozitivna trma, tudi
no,
takšna
tako,
obstaja.
Obstaja.
Zdaj pa epilog tega, kar sva ravno kar povedala, glede na vprašanje naše poslušalke. Torej, kdaj otroka spodbudim in motiviram za to, da mu dam nekaj evrov za upravljeno delo, kdaj pa je vendarle otrok vključen v neko redno gospodinsko pravilo. Ja. Zdaj, kako to razmejiti, se lahko to preprosto razloži in poda?
Ja. Kadar se odločimo, dejansko, kadar pade odločitev, je čas je, da otroka naučimo ravnati z denarjem in dobiva žepnino. Prvi pomislek je tale. Je pa že boljš, da dobiva denar, če nekaj dela, ne pa da dobi žepnino, ki jo dobi v vsakem primeru. Ampak otroka moramo naučiti ravnati z denarjem. On ga mora imeti. Če ga nima, ga ne moreš naučiti. Zmetlo ga ne naučiš ravnati tako, da mu poveš, kako se pometa. Zmetlo ga naučiš ravnati tako, da mu jo daš v roke. Enako je z denarjem. Torej, takrat, ko se odločimo, zdaj pa čas za našega otroka, ne, kdaj je to? Sej, jaz imam eno od knjig, v kateri so te stvari zelo natančno razložene.
V kateri?
To je v knjigi, kako otroka naučimo ravnati z denarjem, na drugi strani knjige pa je, kako se mi bolje naučimo upravljati s premoženjem. To sva s sodelavcem pripravila Pavel Šuštršič v enem skupnem projektu, v katerem bi res radi Slovence naredili za najbolj
bolj finančno preudarne. Pismene, lahko rečeva.
Ja, tako. No, ampak mogoče ne bi lih rekla pismene, zato ker nekaj vendar le vemo, a ne, nismo čist nepismeni, ampak da bi bolj preudarno, da bi to znali bolje ravnati. To dva dela knjige sta, ne, in tam je točno razloženo, katera je običajna starost, kako grejo po vrsti, a ne, da se otrok nauči vrednost, da ugotovi, denar imam zato, da ga bom zamenjal za nekaj drugega. Da je to menjalno sredstvo. A ne? In zakaj bo s tem denarjem otrok naredil? A ga bo zapravil? A ga bo hranil? A je modro imeti hranilno knjižico za otroka? A ne? Take stvari zelo uporabne. Se mi zdi, da v tem primeru, ko se starši odločijo. Čas je, da otroka naučimo, koliko je neko delo vredno, koliko je treba garati za neko delo, takrat mu treba to delo dati in ga plačati po tržni ceni. In povedati, to ni zato, da boš priden, to je zato, da boš spoznal, koliko je delo težko in koliko se za to dobi.
Bom humorno zaključila, ker vem, da so poslušalci, ki ob sobotah, zdaj ravno blizu pol dneva, kuhajo, pripravljajo kaj slastnega, pa imajo precej navito glasnost, da slišijo ob vsem tistem brbotanju in cvrčanju na kuhinskem pultu, na štedilniku. Potem verjamem, da ujame kaj tudi otrok. Jaz upam, da zdaj tisti, ki je priden, pomiva okna, mogoče se sa ne bo zdaj prišel do mame, do očeta pa rekel. Nekaj evrov, prosim. Ampak dobro, bova Marko s tem nadaljevala tudi drugič. Verjamem, da ne moreva v ene minuti vendarle razložiti vsega. Bova tudi o tem spodbujanju, motiviranju tudi z nekaj evri nadaljevala tudi naslednjič. Hvala lepa za današnji obisk v našem studiju. Vam želim prekrasen vikend. Poslušalcem pa, da boste oddajo lahko znova poslušali tudi med našimi podcasti in kmalo odmeva tudi na našem spletu. Gospod Marko Juhant, hvala lepa. Vse knjige, ki sva jih omenila, zato pa so napisane, da nam pomagajo, da potem nimamo strahu, bomo ujeli naslednji pogovor, morda čez pol leta, kdaj bomo prišli na vrsto mi s svojimi zadregami. Skratka, knjige so vam na voljo na spletni strani čmrl.bis.
Tako. So so na voljo, jih boste lahko naročili. Jaz mislim, da je ena od dobrih stvari ta, da ljudje vendarle smo toliko modri, ko postanemo starši, da sprašujemo, da iščemo informacije.
Ključno,
veselim se tudi, da ne bo trajalo pol leta, da se naslednjič vidva, ne? In da se slišimo, tako da bo to je fino. Se, je en tak prijeten občutek, moram priznati, da dosti krat starši potem rečejo, ja, sva bila, en konkreten primer mi je tako ostal v spominu, pravi, sva bila pred trgovino, sva nabavila, sva se usedla v avto in se začela oddaja in sem požgal motor, hlajenje naštimal, radio na glas in sva počakala tam.
Okresno.
Evo, ker sta hotla vse ujeti, nič zamuditi. No, če pa to, lahko kdaj rečemo, da priprava kakšno oddaja, vsaj tako kvalitetno, je pa to več kot zadovoljstvo, da imam priliko na tak način sodelovati tule. Hvala lepa.
Ja, vedno znova je tudi meni v veselje. Druga sobota v novembru je znova najin čas. Zdaj pa mogoče je kakšen takšen, zdaj pa lahko odpeljete nazaj proti domu, ker sva končala. Marko tako. Juhant, hvala lepa.
Hvala lepa tudi vam.
Nasvidenje.
Za življenje, za danes in jutri. Marko Juhan.